Българин без спасен, след като опитал да стигне с гумена лодка от Великобритания до Съединените щати. Вложители на корпоративна търговска банка излизат на протест в Пловдив. Хималайският връх Манаслу е поредният 8000, който алпинистът Боян Петров си е поставил за цел да изкачи.
От централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Аз съм Петър Севов, на 18 август. Добър ден, госпожи и господа. 1131 души, населяващи наводнените райони в Врачанско, към момента са получили еднократна финансова помощ в размер на 325 лева. Това съобщи служебният министър на труда и социалната политика Йордан Христосков днес по време на първата си официална пресконференция. С повече информация слушаме пряко Димитър Панев. Здравей, Митко!
Здравейте, колеги! Според служебния ресорен министър Йордан Христосков, 1383 самоубийте за еднократно финансово обезщетение постъпили от живеещите в наводнените райони в страната. 1131 от тях вече са удовлетворени, а останалите 252 ще ли да бъдат разгледани в най-кратък срок, за да може нуждаещите се да получат по 325 лева, с които да покрият най-неотложните си нужди. По темата министърът добави, че над 700 души към момента са пряко ангажирани с отстраняване на последствията от наводненията в Мизия. На първата си официална пресконференция Йордан Христосков представи приоритетите на повереното му ведомство, като уточни, че сред тях са смекчаване на проблема с безработицата, чрез ангажиране на безработни младежи и хора с увреждания, както и плавно извеждане на децата от институциите. В екипа на служебния министър, се включват заместник министър Петя Евтимова, която бе заместник образователен министър в кабинета Борисов, а сега ще отговаря за оперативна програма развитие на човешките ресурси, заместник министър Румяна Георгиева, която ще отговаря за труда и ще координира дейността на съответните агенции, както и Спаска Петрова, която ще е заместник министър с ресор социално подпомагане. По темата за минималните осигурителни прагове, Йордан Христосков отчете, че в последните 3 години тук се наблюдава тенденция на умишлено недоговаряне, в резултат на което те не нарастват, а остават на същото ниво. Там, където трета поредна година няма договаряне, ще се наложи да бъде регламентиран административен процент на нарастване, подчерта още служебния министър на труда и социалната политика. Димитър Панев, Дарик радио София.
Вложители на корпоративна търговска банка излизат на протест в Пловдив. Те ще изразят недоволството си от затварянето на банката утре от 17.30 пред сградата на БНБ на улица Райко Даскалов 51 на Учи Дарик Пловдив. По същото време протести ще има и в София, Варна и Бургас. Събитието е оповестено в социалната мрежа. До момента присъствието си са заявили 24 души. Настояваме веднага да започнат конкретни действия за отблокирането на сметките ни, както и план за мерки и срокове, в които ще се изпълнят. Настояваме нашите граждански права да бъдат незабавно спазени, е позицията на Facebook групата КТБ Алайв, информацията на Диляна Петрова. Междувременно, за да бъдат прецизирани обвиненията срещу част от ръководството на КТБ, в столичното следствие днес дойдоха изпълнителният директор на банката Орлин Русев и главният счетоводител Мария Димова. Именно нейният адвокат Николай Рангелов обясни пред журналисти за какво са били призовките за днешния ден. Без да отговаря на въпроса в каква насока разследващите прецизират текстовете, Рангелов обясни само, че няма промяна в обвиненията, повдигнати до момента. В свои обяснения Мария Димова е заявила, че в част от периода, за който е обвинена, е била в отпуск и няма как да е извършила престъпление в този период. От медиите Николай Рангелов разбрал за освобождаването на друга от обвиняемите, Маргарита Петрова. Той допуска, че това може да е станало, ако тя е оказала съдействие на разследващите. Също от медиите за освобождаването на Маргарита Петрова е научил и Янчо Янков, адвокат на изпълнителния директор на КТБ Орлин Русев. Янков не намира логика между освобождаването на Петрова и това, че сочената за нейн помагач Борислава Кючукова остава в ареста. Янчо Янков и клиентът му Орлин Русев, както и Мария Димова, престояха само по няколко минути в сградата на столичното следствие. Борислава Кючукова е заместник главен счетоводител на КТБ, Маргарита Петрова главен касиер. Българин без спасен, след като се опитал да стигне с гумена лодка от Великобритания до Съединените щати, съобщи на свой сайт британската телевизия ITV. 30-годишният мъж потеглил с 14-футовия или около 4 метра и 20 сантиметра импровизиран плавателен съд от град Дорсет. Псевдомореплавателят бил странно въоръжен, само с улична карта на английския град Саутхемптън. Той си носил раница с бисквити, боб и сандвичи, но не разполагал дори с спасителна жилетка, а гумената лодка нямала и никакви светлини. Българинът бил спасен от плавателен съд на британската брегова охрана. Наложило се той да бъде прибран на сила, след като му било казано в прав текст, че е възможно да умре, ако продължи по своя път. Когато мъжът бил върнат обратно на брега, се наложило да бъде завит, тъй като показвал първите признаци на хипотермия.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
В обедната емисия на Дарик акцентите от чужбина. Израелската полиция не позволи на крайно десни активисти да провалят сватба между еврейка и арабин, предаде Reuters. Около 200 еврейски националисти скандираха смърт на арабите в знак на етническото напрежение в Израел, подхранено от конфликта с палестинците в ивицата Газа. Няколко десетки полицаи, включително от най-елитните части, направиха човешка верига, за да не позволят на крайно десните активисти да нахлуят в обредния дом. Четирима души били арестувани. За щастие няма пострадали. Още от Ивана Арсова.
Адвокат на брачната двойка, 23-годишната Марал Малка и 26-годишният Махмуд Мансур и двамата от района на Тел-Авив, опитал неуспешно да издейства съдебна заповед за забрана на протеста. Той все пак успял да убеди полицията да не допуска демонстрантите на по-малко от 200 метра от обредния дом в предградието на града Ришон-Ленцион. Израелският министър на здравеопазването бе изненадващ гост на сватбата, която определи като израз на демокрацията. Представител на крайно дясна еврейска организация обаче заяви, че сключването на брак с нееврейн, от която и да е било вяра, е, цитирам, по-лошо от това, което е направил Хитлер в намек за избиването на 6 милиона евреи от нацистите. Случаят извади на показ повишеното напрежение между евреите и арабите в Израел на фона на смъртоносния конфликт в ивицата Газа. Арабското малцинство е около една пета от населението на Израел, като неговите представители в огромната си част са мюсюлмани. Много евреи, които се женят за представител на друга вяра, сключват брак в чужбина. Религиозните власти в Израел възразяват срещу смесените бракове с аргумента, че те водят до намаляване на евреите. Показателно за настроенията в страната е, че бащата на булката се обяви публично против брака на дъщеря си по телевизията. Сватбата е много тъжно събитие, каза Йорам Малка. Той призна, че е ядосан от решението на Марал да приеме исляма. Моят проблем с зет ми е, че той е арабин, призна бащата на булката.
Междувременно броят на загиналите в конфликта в ивицата Газа надхвърли 2000 души, съобщих от Здравното министерство в палестинските територии. Общо 2016 души са били убити, други 10196 са ранени. Сред загиналите има 541 деца, 250 жени и 95 възрастни хора. Броят на жертвите, който се беше задържал на 1980 души, нарасна след като много хора настанени в болници в Газа, както и в Ерусалим, починаха от раните си. Медици откриха едно тяло в развалините източно от Газа, което е било погребано там в продължение на повече от 3 седмици. Израелската армия пък потвърди, че 5 от 64 войници, убити по време на битка, са загинали от приятелски огън. Напрежението в американския град Фъргюсън, щата Мисури, расте в поредна нощ на ожесточени сблъсъци между протестиращи и полиция. Губернаторът въведе полицейски час, за да овладее безредиците. Въпреки това обаче и тази нощ протестите не спряха. Виктория Ниновска по темата.
Властите използваха димни бомби и сълзотворен газ срещу демонстрантите. По-рано един човек е бил прострелян, а 7 са били арестувани. Около 400 души, предимно младежи и семейства с деца, се събраха на импровизирания митинг. Полицаи пристигаха в района с бронирани автомобили и използваха димни гранати срещу демонстрантите, включително срещу отразяващите обстановката в Фъргюсън, представители на медиите. До тогава протестът изглеждаше мирен, предаде Reuters. Полицията обаче обясни, че използва димните гранати, за да разпръсне агресори, опитващи се да проникнат в команден полицейски пост и че бронираните автомобили са разположени по улиците, за да гарантират обществената сигурност. Служители на реда произведоха предупредителни изстрели във въздуха и предупредиха с мегафони демонстрантите да се разотидат. Протестите започнаха преди 10 дни, след като 18-годишният Майкъл Браун беше убит в обитавано, предимно от чернокожи предградие на Сейнт Луис. Според полицията, той бил застрелян при нападение на полицай и опит да вземе оръжието му. Частна аутопсия, направена на убития Майкъл Браун в неделя, е установила, че 18-годишният младеж е бил прострелян най-малко 6 пъти. Браун е бил улучен най-малко 2 пъти в главата. Куршумите изглежда са пронизали тялото му от много близко разстояние.
Полицията в окръг Уилямсън, щата Тексас, съобщи, че арестувала жена, която нарочно крадяла вино, ефтино вино от бензиностанция, за да попадне в затвора при любимия, пише вестник Daily Mirror в електронната си страница. Алиша Уолики започнала демонстративно да пие от шишето, за да я арестуват. Тя искала да попадне в затвора, защото същата вечер, по нейна вина, зад решетките се озовал любимият ти човек. Исках да оправя нещата, доверила се на рушителката. Алиша се видяла с любимия, дала му кораж, след което била освободена с изплащането на гаранции от $5000. Госпожица Уолики имала 2 предишни присъди за кражби и една за ухапване на полицейски служител. Така че когато откраднала виното, веднага била изпратена в местния затвор за нейна най-голяма радост. Връщаме се у нас. 2 литра течност е открита в саркофаг на тракийския владетел в могила, на тракийски владетел в могила край Ново село. Находката датира от 1-2 век. В мраморния саркофаг, който е направен от голям каменен блок, има египетска урна. Тленните останки на аристократа са положени във въпросната мистична течност, затворена херметически в урната, съобщи за Дарик Пловдив, ръководителят на екипа доктор Костадин Кисьов от археологическия музей в Пловдив. Течността ще бъде изследвана, за да бъде установен нейният състав.
В съд, в случая в урна, се открива течност, запазена течност, която не е изветряла близо 2000 години. И от една страна имаме херметически затворена урна, затворен саркофаг. На трето место имаме издигнати 19 000 кубика пръст върху тази урна, върху този саркофаг. И нали си представите, че няма откъде и как да влезне някак, да речем, вода или влага в тази урна.
Връх Манаслу в Хималаите е поредният 8000, който алпинистът Боян Петров си е поставил за цел да изкачи. Според проекта му това трябва да се случи през есента на следващата година. Преди дни Боян се завърна след експедиция в Каракорум и успешно изкачване на втория по височина връх в света К2. Така той стана и първият български алпинист, стъпил на този връх. Той и първият българин с 3 8000-ника за един сезон. През май изкачи третия по височина връх Канчендзьонга 8586 метра. На 23 юли заедно с Иван Томов записаха качване на съседния на К2 Броуд Пик 8047 метра. С Боян Петров се срещна Петя Царевска.
К2 наистина беше хубав, сериозен връх. И най-накрая след толкова години мечти и началото 81 година изкачваме българите първи 8000 кухотца. Христо Проданов. И от тогава до сега ние събираме колекцията от тия 14 върха. И крайно време ги събираме. Върхове има много, така че наистина, когато човек има за какво да се похвали, по-добре наистина да отиде и да го разкаже някъде, защото аз знам как такива успешни върхове стават вдъхновяващи истории за други, за начинащи алпинисти, за хора дори без желание за алпинизъм. Обаче връх! Изкачен. И в крайна сметка върнал си се жив, здрав, имаш кой да споделиш. И сега е момента, в който аз мога да разказвам, преди да се задълбоча в следващия проект. Тази годишния ми план за тия 3 експедиции изненадващо добре се наредиха всичките неща. Както си го бях горе-долу разчертал в София. Бях си направил един вид планове и отделни алтернативи. Ако не стане това, какво ще направя, ако не стане това, какво ще направя. Еми всичко се разви под сценарий, по който си го бях измислил.
Плана.
И си викам, да, значи викам, Петров, добре си го измислил. Целите ни държат напрегнати, държат ни в очакване на нещо, държат ни живи. Като нямаш цели, четеш вестник и ходиш в парка.
Штъркелите вече отлитат на юг, който е знак за наближаващия край на лятото. Стотици птици, прилитащи от север на юг, преминаха над Варна и представляваха величествена гледка на миграционния фронт, известен като Via Pontica. По Черноморието днес все още е хладно, температурите са около 18-19 градуса, което за август не е особено топло. Очаква се днес да достигнат 27-28 градуса. За останалата част от страната температурите са между 25 и 27 градуса. Синоптиците обещават в следващите дни да стане по-топло и лятото отново да се върне. Още за времето след рекламите.
Новините, коментарите и интервютата. Дарикнюс.бг. Новините Симе. Времето.
Предимно слънчево. В следобедните часове над планините ще се развива купеста облачност, но валежи не се очакват. По-късно през деня вятърът в източна България ще отслабне. Температурите слабо ще се повишат. Максималните днес ще са между 24 и 29, в София около 25 градуса. По Черноморието също предимно слънчево, с умерен до силен вятър, който при вечер ще отслабне. Максимални температури по крайбрежието 24-27 градуса. Температурата на морската вода е 26-28 градуса. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.
Виж новините, чуй коментарите и интервютата. Darikmus.bg. Новините Симе. Darikmus.bg.